Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujakosea mpenzi msikilizaji, hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili sauti ya Amerika, Washington DC. Leo Jumatatu tarehe 28 mwaka 2019 hapa studio naitwa Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa Kenneth Bwire.
Wadogo huwa wanaambiwa tu vipi, halafu wakubwa wanaambiwa shikamoo. Karibu msikilizaji, ni mengi tu ambao tumekuandalia, ikiwemo pamoja na maswala ya watu kukerwa. Unajua katika maisha kuna jambo lazima likukere tu. Kama we ni binadamu mkamilifu, utakerwa kwa nafasi moja kabla hujamaliza yale masaa 24. Hata ukiwa usingizini, hata kama umekuwa vizuri tu, hujakuwa na tatizo lolote, kama upo wazi, uko macho, ukienda usingizini, ndoto inaweza ikakukera.
Vile vile miongoni mwa zile ripoti ambazo tumekuandalia leo, huko Nairobi kumezinduliwa ripoti kuhusu hali ya haki za binadamu huko nchini Tanzania. Ripoti yenyewe imetolewa na mashirika ya kutetea haki za binadamu, Amnesty International na Human Rights Watch. Mengi zaidi tutaongana naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Na unajua kuna watu ambao wako na tabia, kama uko katika uhusiano wa ndoa, kumchapa tu ama kuchapwa. Wengine wanasema kama sijachapwa si upendo, wengine kama sijachapa sijampenda. Yaani kuchapwa tu.
Basi hayo tutayazungumza kwenye
barazani.
Barazani.
Tuungane na Kennedy Wandera. Hujambo kaka, karibu kwenye VOA Express.
Sijambo, hali gani?
Tupo salama sie. Tunaarifiwa kuna ripoti ambazo imezinduliwa, ripoti mbili zimezinduliwa nchini Kenya, lakini zinahusu Tanzania, kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari kujieleza na pamoja na siasa za upinzani na siasa za nchi hiyo. Tuanzie hapa, mbona ripoti ya Tanzania izinduliwe Kenya?
Ya Tanzania inazinduliwa Kenya kwa sababu ya kile mashirika haya.
Yesu Wandera?
Unanisikiliza?
Nakusikia, twende.
Ripoti hii wafuatiliaji wa uchunguzi huu wakieleza kwamba Tanzania hawajaridhika na ingewaelekeza kutoa taarifa, na wanaeleza kwamba ni taarifa zinazoonyesha hali ya uoga wa.
Inaonekana kuna matatizo ya mawasiliano kutoka kwake Kennedy Wandera. Labda kama wanaweza kupigia kwa mara nyingine tena, tutaweza kukutafuta Wandera kwenye line ya simu. Kuna mawasiliano ambayo yanabana kidogo, lakini Patrick, tunachofahamu ni kwamba katika ripoti ambayo imezinduliwa na Amnesty International na pamoja na Human Rights Watch, zinasema kwamba kuna hali ambayo inaonekana kuongezeka ukandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Kwamba waandishi tena hawapo huru kuandika ripoti kutoka nchini Tanzania, hasa zinazohusu masuala ya demokrasia na uwazi. Kwamba ndipo uweze kuandika lazima labda zichujwe, ama wewe kama mwandishi huo umeketi chini ukafikiria
hili, fikiria mara tatu kabla ya kuandika ripoti yenyewe.
Hiyo ni Amnesty International. Human Rights Watch nayo inasema kwamba waandishi nchini Tanzania wamefikia nafasi ya kusema heri nisalie kimya
kuliko kujikuta matatani.
Ninaposalia kimya nitakuwa nipo sawa. Tumsikilize mmoja ya wale ambao wamezindua ripoti hiyo, wakati ambapo tunajaribu kumtafuta Wandera. Tusikilize maafisa wa Amnesty International na Human Rights Watch wanasema nini kuhusu ripoti hiyo.
Ripoti hizi zote mbili zinaelezea kwamba serikali ya Rais John Magufuli imepitisha au kutumia sheria nyingi zinazozuia uandishi huru wa habari na kuminya kwa kiasi kikubwa sana shughuli za mashirika yasiyo ya serikali. Vile ambavyo tumeambiwa kwamba ripoti ya shirika la Amnesty International ambalo lina jina The Price We Pay Targeted for Dissent by the Tanzanian State, kwa Kiswahili gharama tunayolipa kulengwa na serikali ya Tanzania kwa sababu ya upinzani wa mawazo, na ripoti ile ya shirika la Human Rights Watch yenye jina As Long As I Am Quiet I Am Safe Threats to Independent Media and Civil Society, ambayo kwa Kiswahili, ama kadri inavyokuwa kimya inakuwa salama, vitisho dhidi ya vyombo vya habari na asasi za kiraia nchini.
Wandera, wakati ambapo tulikuwa tunakutafuta kwenye line ya simu, tumemsikiliza Ronald akielezea jinsi ambavyo uhuru wa vyombo vya habari umekuwa ukididimia nchini Tanzania mwaka 2015. Kuanzia mwaka 2015 hadi sasa, wakati ambapo Rais Magufuli amekuwa katika madarakani. Je, maafisa wameweza kutaja vile visa ambavyo vinachipuka ambavyo vinaonyesha kwamba hali hii imekuwa mbaya zaidi kadri miaka inavyoongezeka, visa ambavyo wanapigia mfano wa juu?
Na Roland Oboli ambaye ni mtafiti wa shirika la Amnesty akizungumza kwa niaba ya mashirika haya mawili ameeleza kwamba vipo visa vingi vinavyoonyesha kwamba watu wanaishi kwa uoga na upo udhibiti wa hali ya juu wa vyombo vya habari pamoja na ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Na hivyo basi visa hivyo vimedhihirisha kwamba serikali ya rais wa Tanzania Magufuli imebadilisha sana uhuru wa watu kuzungumza. Lakini hebu tumsikize Roland Ebole anavyoeleza wale ambao wametajwa katika ripoti.
Tangu mwaka wa 2015 tumeona kwamba kumeongezeka udhibiti wa kupiga marufuku na kusimamisha kwa muda magazeti yapatayo angalau matano yaliyoandika habari zilizoonekana na ni za kukosoa serikali. Magazeti hayo ni pamoja na gazeti kubwa la Tanzania la Citizen. Mwezi wa Februari, gazeti la Citizen lilipatiwa onyo na kupigwa marufuku kwa wiki moja kwa kuchapisha forex ambayo ilionyesha kwamba shilingi ya Tanzania ilikuwa inarudi chini ikilinganishwa na dola ya Marekani. Serikali pia ilitumia sheria ya makosa ya mtandao wa mwaka 2015 kuwafungulia mashtaka waandishi wa habari na wanaharakati kwa jumbe zilizochapishwa katika mtandao wa kijamii.
Na Mwandera, kwamba watu hawezi jieleza, watu hawezi zungumzia kwa uwazi, watu wanazungumza kwa kujificha, ama tuseme kuzungumza kimya kimya, kama unaweza zungumza kama upo kimya, pamoja na wale wanaharakati nao hawezi kuzungumza kuhusu wale ambao wamekamatwa wakitaka uhuru wao. Je, mashirika haya mawili, Amnesty International, Human Rights Watch, yanatoa mwelekeo?
Na mwelekeo huu ni kwa mfano mapendekezo kwa rais wa Tanzania Pombe Magufuli. Kitu cha kwanza ambacho Amnesty na Human Rights wanataka rais wa Tanzania afanye ni kwanza kuomba msamaha kwa umma kwamba serikali yake na asasi za serikali zimetumia madaraka visivyo kuwakandamiza watu na kuwaweka woga watu wasiweze kuzungumza kwa hiari, na vilevile pia kutoa mwelekeo ambao utasaidia nchi hiyo watu kujieleza na kuzungumza kwa sauti, na vilevile kuweka mazingira ya wanaokosoa serikali kukosoa serikali bila kuonyesha kwamba watu hawa wanaichukia serikali yao.
Nakushukuru sana. Tumejaribu kuwatafuta maafisa wa serikali ya Tanzania, juhudi zetu za kuwafikia bado hazijazaa matunda, lakini bado tunawastafuta. Tutakapowapata tutasikia mengi kutoka kwao kuhusiana na ripoti hizi.
Tukisalia huko Tanzania, tunaelekea huko Tanga. Mkoa wa Tanga, baada ya kukumbwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kali na kusababisha maafa na miundombinu kuharibika, sasa tunaripotiwa kwamba hali ya hewa inarudi kuwa angalau vizuri. Ukarabati wa barabara unafanyika, lakini hasara ilikuwa kubwa. Kenneth Bwire niliungana na mwandishi wa habari wa huko Tanga, anaitwa Sam Mohamed, anasema kwa hili hasara ilikuwa kubwa.
Mpaka leo kwa siku ya tarehe 28 mwezi wa 10 2019, hali ya hewa imeonekana sio mbaya sana, kwa sababu jua limeanza kutoka, lakini pia barabara ile ambayo ilikuwa imefungwa na madaraja ambayo yamefungwa yameanza kufunguliwa, na abiria ambao walikuwa wamekwama katika ile stendi ya Korogwe na baadhi ya hoteli ambazo zipo katika wilaya ya Korogwe mkoani hapa Tanga zimeanza kuruhusiwa na zimeanza kuondoka.
Kuna ripoti inasema kwamba sasa vifo vya walio fariki kutokana na mafuriko imefikia watu 14. Ni kweli?
Yaani ripoti ambayo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Tanga, ambapo yeye hapo jana na juzi alikuwa kwenye maeneo ya tukio kama vile eneo lile la Handeni, katikati ya Handeni na Korogwe, katika kijiji cha Mishima na Sindeni, ambapo gari ya aina ya Noah ilipata ajali kule kutumbukia katika barabara, ambapo dereva alijua yuko kwenye barabara, kumbe barabara ilikuwa imekatika. Na Noah hiyo imeweza kusababisha vifo vya watu 6 takriban.
Kwa hiyo sio watu 14 kama inavyoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari.
Hapana, watu 14 wanaonekana ni wengine sehemu mbalimbali, ambapo kuna mwalimu yule wa shule ya sekondari ya Korogwe naye aliweza kuchukuliwa na maji. Kwa hiyo vifo vyote hivyo vimejumlishwa na kufikia idadi ya watu 14.
Ah, ni jumla ya hao waliofariki katika ajali hiyo ya basi na wengine ambao walifariki katika maeneo mengine.
Yes.
Kuna watu ambao walilazimishwa kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko?
Ya, ni kweli, kwa sababu kutokana na hali ilivyo, kuna nyumba ambazo zimezunguka madaraja, lakini kuna nyumba ambazo zimezunguka barabara ambazo ziliweza kujaa maji. Ilibidi watu wahame kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kupata hifadhi.
Una idadi ya watu ambao walilazimika kuhama makazi yao?
Hapana, idadi kamili bado haijapatikana, ingawa ilipatikana tu idadi ya wale abiria ambao waliweza kukwama kutoka kwenye ile barabara ya Korogwe kuja barabara kuu ya Dar es Salaam, na wanaotoka Dar es Salaam kwenda Arusha, ambapo idadi yao iliweza kufikia takriban 5,000.
Na je, kuhusu hizo barabara ambazo zilikuwa zimekatika, usafiri ukoje hivi? Usafiri unafanyika kama kawaida au bado kuna matatizo?
Mpaka leo ni barabara moja tu ya Mandera ambayo ile ilijaa maji, daraja la Mandera katika ile barabara kuu ya Dar es Salaam Tanga. Barabara ile ilijaa maji, kwa hiyo maji yamepungua, na TANROADS wamejaribu kuweka miundombinu vizuri ili shughuli za kibinadamu ziweze kuendelea, lakini bado michakato mingine ya kuendeleza kuweka sawa miundombinu ambayo imeharibika inaendelea.
Ni Saa Mohamed, mwandishi wa habari ambaye amezungumza nasi akiwa huko mkoani Tanga. Kenesi, naona haraka haraka tuelekee kwenye habari za dunia. Umoja wa Ulaya umekubali kuchelewesha mpango wa kuiondoa Uingereza kwenye umoja huo maarufu Brexit hadi Januari 31 mwaka ujao. Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk amesema katika mtandao wa Twitter kwamba Umoja wa Ulaya na nchi nyingine 27 wamekubali ombi la Uingereza kusogeza mbele tarehe ya kujiondoa katika umoja huo. Uamuzi huo unatarajiwa kuwekwa katika taratibu za maandishi.
Rais wa Marekani Donald Trump anaanza wiki hii akiwa na nguvu mpya za kisiasa kufuatia kuuliwa kwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdad siku ya Jumamosi. Rais Trump, ambaye amekuwa kwa wiki kadhaa akikabiliwa na swala la kufunguliwa mashtaka na wabunge wa chama cha upinzani cha Democratic katika baraza la wawakilishi, amejipongeza na kuwapongeza wanajeshi wa kikosi maalum wa Marekani kwa ushujaa wao alipohutubia taifa mara baada ya habari kupatikana juu ya mauaji ya al-Baghdad kaskazini magharibi mwa Syria.
Rais wa Indonesia Joko Widodo amezindua rasmi daraja jipya lenye thamani ya dola milioni 124 huko Papua leo, kufuatia ahadi ya kukarabati kisiwa hicho ili kuleta maendeleo kwenye mmoja ya maeneo maskini sana nchini humo, ambayo imeshuhudia kuwepo ghasia zinazohusiana na ubaguzi wa rangi. Rais Widodo mwishoni mwa wiki alitembelea miji kadhaa huko Papua na majimbo ya West Papua ambayo yanafahamika sana kama Papua, katika ziara yake ya kwanza kwenye eneo la mashariki nchini humo tangu alipoapishwa tena wiki iliyopita.
Na jamii ya wavuvi kaskazini ya pwani ya Kenya watakuwa wa kwanza kunufaika na kitambulisho cha kadi aina ya smart kinacholenga kuwatambulisha wavuvi na wakata miti kutoka majangili ambao wanashambulia maeneo ya bahari ili kukata mikoko iliyo muhimu katika kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa. Maafisa nchini humo watakuwa na uwezo wa kusoma kadi kwa kutumia simu za kisasa kwa mawasiliano, ambayo yanaruhusu usafirishaji wa takwimu kwa muda mfupi. Hey, hey, yeah.
Yeah. Talaga sitoi kukwacha sikwachi, nalia moyoni ndani kundani. Ufisadi umezidi, chakula kiendi, watoto wanalia nyumbani. Mwenzio sina raha, unanifanya hivi kwa nini? Mwenzio sina raha. Mwenzio sina raha. Unanifanya hivi kwa nini? Mwenzio sina raha.
TID na Lady JD wanakuambia sikuachi.
Talaka sitoi.
Sikuachi hata unicharaza viboko.
Nangangania tu. Nangangania.
Hata tekeliji hata nini siendi. Ufanye chochote sitoki.
Aya, barazani kawaida tunakuwa na mada ambayo tumeibandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na wasikilizaji wengi tu tayari wameshiriki, na wale wameandika maoni na wale ambao wanashiriki moja kwa moja kupitia njia ya simu. Hivi sasa tunamkaribisha Deo Magulyati. Deo Magulyati kutoka Tanzania.
Mada yenyewe inasemaje?
Sijui kama nimetamka vizuri. Mada yenyewe tunazungumzia kuhusu wale wanaume wenye tabia ya kuwachapa au kuwapiga wanawake.
Unajua kuna wanaume pia hutandikwa.
Ipo.
Unajua? Kwanza kitandiko atasema. Kwanza wewe hivi kitandiko utasema.
Bwana Deo.
Naam.
Unasemaje sasa?
Mheshimiwa, mada yenyewe ni motomoto kweli.
Mhm.
Na usijaji tu kwamba wanaume wanawake ndio wanacharaza viboko, lakini wakati mwingine unaweza kukuta hata mwanamke anamchaza mwanaume fimbo kweli kweli. Kwa hiyo ni lazima tuangalie hilo kwa wakati ndani, kwa macho mawili, kwamba wapo wanaume wanawake wajeuri kiasi fulani, wapo wanaume ambao na wenyewe kiasi fulani wajeuri. Kwa hiyo ikitokea swala kama hilo, mimi nadhani hoja ya msingi ni kwamba mwenye toa maadili, watu lazima tu mtu anafika hatua uzaendo amuishia na anaamua kuchukua hatua, anatumia fimbo kama ng'ombe fulani.
Inakuwa ni upendo ama inakuwa ni ghadhabu, inakuwa ni hasira ama kutandikana ndio watu wazima?
Wakati mwingine inakuwa ni kama adhabu, lakini kimanti kabisa unaweza ukiangalia kwa mapana marefu, unaweza kukuta huu ni upendo. Wakati mwingine kwa mfano kuna kabila moja hapa nchini Tanzania, maeneo mkoa wa Mara kwa Kuria, huko huko anakotoka Lady JD, unajua Lady JD ni Mkuria. Kule Ukuriani mwanamke bila kutumia fimbo
du
anaamini kwamba hapendwi. Kwa sasa wakati mwingine kuna baadhi ya makabila unaweza kukuta wanaitumia fimbo kama kichocheo cha nini, cha upendo.
Akilia ndio uhisi kwamba unampenda.
Yes, ndio nakuwa na mba basa. Nimefanya kosa. Unajua wanawake ni watu wenye saikolojia ambayo iko juu. Anaweza kama umefanya kosa, akawa hajiamini kama kweli amesamehewa. Kwa kuambia basi, kawango imeisha. Lakini anakuwa anajisikia vizuri endapo utanyosha mkono kulikemea kwa mkono ama kwa fimbo. Atajisikia baba hapa amenisamehe. Adhabu amechukua kwa adhabu hii, nitakuwa nimesamehewa.
Deo, wewe msimamo wako ni upi? Msimamo wako ni upi?
Msimamo wangu ni kwamba naona ni sawa tu mwanamke kupigwa kwa sababu ni kichocheo cha upendo pia.
Wewe ukipigwa, wewe ukipigwa itakuwa ni sawa?
Nikipigwa? Inawezekana sio sawa kwa sababu sisi unajua wanaume sisi ndio kichocheo cha familia. Alafu mwanamke anakuwa kama mtu wa kufuata maelekezo. Kwa hiyo mimi nikipigwa kidogo italeta taswira nyingine kwamba mimi
asante
sina sauti kwa mwanamke, lakini mwanamume akichukua fimbo atamtandika mwanamke, hiyo ni sawa tu kijamii. Anaweka sawa mke wake.
Sawa Deo, ngoja tumsikilize naye Goligota Magabe. Goligota Magabe, unasemaje?
Na mkia anavyosema huyo kwamba mwanamke ni anastahili kupigwa. Akumbuke kwamba mwanadamu wote ni sawa, wanadamu wote si wengine. Kumpiga mwanamke sio kumzima, ndio anayemurea ndani. Kwa maana nyingine nasema kwamba ni waziri wa mambo ya ndani, yaani ndio anamhudumia kila kitu. Kumpiga mwanamke si sawa kabisa, ni kosa la jinai. Hata mimi naona ni kosa. Mfano leo asubuhi usiku, jamaa akampiga mkeo akamuumiza akazimia. Tukaamka moja yetu kama mtu huyo jamaa amempiga mke wake mara chini. Jamaa anaanza kulia. Imebidi tu kwa sababu ya hasira tukamkana makofi kama ni vizuri yule mwanaume. Lakini baada ya hasira kuisha asubuhi, yule mwanaume akaomba msamaha sababu mwanamke alimpiga pasipo na sababu. Na pia mwanamke anastahili umfundishe. kwamba muelimike kwamba uliofanya hivyo si kosa, na pia ukubali mwanaume unavyokosea na mwanamke umpe nafasi aongee, kwa sababu mwanamke ana maneno mengi kuliko mwanaume.
Goligota,
ukimsikiza mwanamke utampiga makofi sana.
Goligota, nini kinakufanya ufikirie kwamba mwanaume yeye ndiye anakosewa tu zaidi na yeye ndiye anastahili kuchapa mwingine?
Hapana, mimi sifikiri kwamba mwanaume ndiye anakosewa sana. Ni kwa sababu mwanaume ana nguvu. Mwanamke akikosea anampiga. Mimi nitoe mfano. Mbona mwanaume na mwanaume mkikoseana pengine mnaogopana, mnaachana, mpigani. Lakini mwanamke akikosea, mwanamke ni bora ampige. Sasa hiyo sio sahihi, kwa sababu ukimpiga mwanamke anaweza kuwa na hasira, kwa sababu yeye naye anajua unakulaje, unalalaje na amkaje. Anaweza akakuja anaweza kupiga kwa kukosea sumu ukafa.
Nimekushukuru.
Wanaume wanawake tunawaheshimu sana wanawake, kwa sababu wanawake.
Asante baba.
Kama
shukrani
kwa mara nyingine ndio mtazi.
Asante. Shukrani Goligota, shukrani pia Deo. Tusome mawili matatu ya wasikilizaji wetu waliandika pale kwenye Facebook. Nikianza naye Husi Meoni Semasaka kutoka huko Kiwanja Ruchuru, anasema ni huko DRC, jambo la mwanaume kumpiga mkewe si vyema kabisa, ni tabia mbaya. Mwanamke sio sio mtu, sio nyama wa kuchapwa, viboko au bakora.
Eric Agada anasema wanaopigana ni wale ambao wamelemewa na maisha, na ili kuficha zile hisia zao za kutokuwa na uwezo wa kuweza kusuluhisha mambo kwa ustaratibu na ungwana kama binadamu, wanamalizia hasira zao kwa wake zao. Na utapata kuwa wanaume kama hao ndio waoga wa mwisho ikija kwa mambo ya nyumbani. Jameni, ngumi nani kakwambia zinatatua matatizo?
Huyu Emma Zakaria anasema eti ushaona barabara haina kona, basi kipigo nacho ni sehemu ya upendo.
Hey, tukwambie msikilizaji kwamba kupiga mwanamke ama kupiga mwanaume nyumbani ni makosa, utafungwa jela. Hata Umoja wa Mataifa unaichukulia ni kosa kubwa sana. Na mimi nikikupata unampiga dadangu, utajua maana nini kuwekwa nyuma ya zile pingu
kabisa
za maisha gerezani. Ni kitu, makosa makubwa,
sio kitu cha kusherekea au kushangilia, ni kosa. Haya, moja kwa moja tunaelekea kwenye ngoma ambayo tumekuandalia leo. Kenesi, wafahamishe wasikilizaji wetu.
Uno ni kazi yake Harmonize.
Ni kwenye shuka, dina nitetea, mzungu kawe huka, rime mkolea, laki makonde, laki chaga, laki chaga. Wengine adi wanywe pombe ndo nalimwaga, unala wima wima, linatokea Kongo, sinori le Gwajima, alimwagia kondo. Uno oh 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 oh, dina waokoa makahaba baba, kuna walongo wa meno saba baba, ili mtoa hechi baba, yani a e i o. Uno, everybody say uno, asema uno, everybody say uno. Uno, za mikando kama hautaki, uno, upinde kama unakanda chapati, asema uno, usirizungusha hadi kwenye bati. Basi kata tarakibu tibu, usijepata ajali. Unola chibu chibu, linamkondesha zali. Unola reisi, alinaga mifuba. Ukenda DRC, kuna faripuba. Ah, popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. Wejaribu kuchunguzaga, ndo linalegeza chaga. Uno, lina waokoa makahaba baba, kuna walongo wa meno saba baba, ili mtoa hechi baba, yani a e i o. Uno, everybody say uno, asema uno, everybody say uno. Uno, za mikando kama hautaki, uno, pinde kama unakanda chata, asema
Ngoma safi sana Harmonize, uno uno uno.
Ipo na misemo mingi humo ndani. Ni rekodi ambayo naona inatamba zaidi kwenye mtandao, imewekwa kama siku moja iliyopita, lakini inaingia karibu milioni 1.2 hivi za watazamaji. Aha. Tumezungumzia kuhusu masuala ya watu wanaokerwa, na nikakwambia kukerwa ni kawaida maishani. Kama hukerwi, hapana. Hapana, lazima ukerwe.
Kabisa, wanasema kila mtu hukerwa na kitu tofauti. Sasa huyu B Purity Mrithi kutoka huko Kenya, sijui kama dadake ya BMJ Mrithi, anasema kero lake kubwa ni wivu. Wivu unaoleta hasara na mauti.
Wivu.
Binadamu wako hivyo, hataki kuona wewe ukiendelea, hata kama yeye ako na gari kubwa yako ndogo, bado atataka kupata hiyo lako ndogo. Wengine wanakuwa na ulcers kwa sababu tu ya jirani. Wewe mwenyewe unaendelea kunona, unanawili, lakini mwenzako anakonda kwa sababu ya mambo yako. Mtu atazidi kukuonea wivu, mwisho ataanza kupeleka sasa kwa waganga. Kenya anafikiria kukuhusu, kinaanza sasa kujijenga kwa moyo wake. The next thing ni either ama fikirie tu venye atakuangamiza. Ishatendeka sana, hata watu tunapata mapaka wamewekwa kwa nyumba, wamelala kuwafukuza. Jirani yafuga mapaka kama 10 na hujui wafuga ya nini. Mkilala usiku mnawapata wote wamelala kwa makochi, wengine wako chini ya kitanda, wengine wako jikoni, na hujui nini wanafutafutia. Kwa nini jirani afuge paka zaidi ya 10? Unaamka asubuhi unapata vitu zimerushwa tu kwa mlango wako. Kisa na maana ni wivu. Sasa zingine mtu anaanza kukwendea mpaka kwa polisi, kwa maloya, anatasitaki huyu kuishi na huyu, nataka huyu atoke hapa. Na rent kama ni kulipa, nyote mnalipa. Utashangaa unamwona jirani yako vizuri anaendelea, lakini akikuona na chako kidogo anakitaka. Jirani hataki kuona ukiendelea, nataka tu kuona tu kwa chini. Akiona umenunua kitu ama unapanda juu, yeye anaanza kutafuta tu venye atakuangamiza. Mtu alali ni ashinde kwa waganga, yenda huku kule. Usiku na mchana jirani tu anakuongelea. Hiyo ni kitu inakera maisha yangu sana, kwa sababu kwa nini mtu asipate usingizi kwa sababu ya mtu? Akisikia mlango ukifunguka ashakimbia kwa dirisha sasa kuchungulia, amevaa vipi, akoje. Mwisho wa mwezi ukifika, anataka kuona kama unatoka supermarket na mzigo ama ununui, ama atakujua kama unalala njaa. Akiona huna pesa anasherekea. Hapo je, sasa redio itawashwa volume ya juu ya kukuimbia kidudu mtu, na kwambia utapata tu jirani tu anakuwekea mataarabu hapo, anakuibia, kumbe anakucheka wewe. Sasa hiyo umeendelea, ameona mambo imekuwa mazuri, sasa hapo anaanza kuoboleza. Akiona tu umeenda vibaya, ndio sapo sherehe sasa. Huo ni wivu mbaya sana, na unakera, na wenye wivu ndio huangamia. Wivu inafanya mtu anapoteza wakati wake. Kwa nini mtu ashikwe na ugonjwa wa moyo kwa sababu ya mtu venye anaishi maisha yake?
Naambiwa hata wengine wanakuvalia kanga lina ujumbe pale chini. Yaani
Hakika Purity nafikiri anazungumza ukweli hapo.
Akakwambia kuna wengine, yani ukisikia tu mlango unafunguka anaenda dirishani kuangalia umevaaje. Wewe utakuwa bure, utakonda tu.
Kero, tukumbushe kwamba imeandaliwa na mwandishi wetu wa huko Mombasa, Josephat Kioko. Haya, yanayovuma mitandaoni. Kenneth, amini siamini, huko Rwanda hakuna mchezo, sheria ni msumeno.
Umekata.
Kuna ng'ombe na mbuzi waliorandaranda kwenye eneo kuna jengo uwanja wa ndege mkubwa katika wilaya ya Bugesera huko mashariki mwa Rwanda. Kwa hiyo hawa ng'ombe na hawa mbuzi wenye hii mifugo walitozwa fine, sukuma ndani. Laki moja na 50,000 pesa za Rwanda. Ni karibu dola 150 za huko Rwanda. Kwa hiyo wakashindwa kulipa. Sasa hivi viongozi wa hii wilaya Bugesera wanasema zitapigwa mnada.
Alafu zikachinjwe nyama akapewa wagonjwa.
Kama Giza anavyosema mkuu wa mkoa Tabora. Yaani hakuna mchezo, hawa mbuzi na ng'ombe wakirandaranda pale kwenye ule uwanja wa ndege unaojengwa ni kupigwa mnada. Na kila ng'ombe ni faini ya 150,000 za Rwanda, na kila mbuzi, sababu kuna tofauti, ni 150,000 za Rwanda.
Unapiga hesabu zako, kama unaona ile faini inazidi bei ya ng'ombe, wacha ng'ombe wakachukuliwe.
Haya, kuna huyu mrembo mrembo kutoka huko Mexico ambaye anafanya ziara ya utalii huko Arusha, anaitwa
Vanessa Pons kutoka Mexico bila shaka anafanya ziara yake kuanza
kuandaa katika hali ya kuendeleza utalii huko Arusha, Tanzania. Haya, tumshukuru msimamizi wa matangazo BMJ Mredhi, tumshukuru pia mwelekezi wetu na wale wote walioshiriki kwenye kipindi cha VOA Express, Patrick Ndwimana na Kenneth Bwire. Tunawaageni kiwatakia jioni njema.